Alaxe da, astelena da, baina goizerekoan zaude, hemen txelkarrekin gaude. Amarretan ekin diegu gure gaurko saioari, ohikoa den legez, eta hemen txelkarrekin guardiko ordu bat abitarte. Bueno, eguneko edukiei begira jarrita, eguneko ba, gomidatuekin, hemen txelkarrekin bateginaz, eta aipatu moduan, orain, ba, Urretxu Zumarragako ikastolara goaz. Bertako zuzendaria, zain dugu, era Montxe Alkorta da, kaixo Montxe, egunon?
Bai, egunon guztioi.
Egunon.
Ondo? Ondo, ondo, esan beharko, ezta? Egoerak laguntzen donenean, ondo.
Hori da.
Ondo,
bai,
ondo.
Bai, ondo, ondo ari zarete moldatzen, azte hauetan, azken hilabete hauetan, Urretxu Zumarragako ikastolan, edo zer?
Bueno, ba, nik esango nuke denok bezala segora berakin gabiltzala, ezta? Momentu honetan gure eskualdea ez dago oso, oso ondo, kontagioi begira. Baina, bueno, nik esango nuke eskolek momentu honetan eusten diogula eta ondo gaude, uste baino beto.
Bueno, ez da ba hori, ez da gutxi. Bueno, horrek eskolari buruz hitz egingo dugu tartetxo honetan, bueno, matrikulazio epea zabalik urte osoan zehar, baina, bueno, gure entzulea pixka kokatze aldera edo monse, kontaigu zu zein den zuen egunerokoa eta bueno, zertan oinarritzen duzu zuen aurre eskola?
Bueno, nik esango nuke aurreskolak sortu zirenean, eta, bueno, ba, agian arrotasun puntu batekin esatera noa gure eskualdean zabaldu zen lehen aurreskola izan txala ikastolakoa.
Uh-huh.
Egun aurreskola publikoare badago, baino momentu hartan sortu zenean duela 28 urte, barkatu gurea izan txan lehena.
Lehena, bai.
Nik esango nuke hasiera batean aurreskolak sortu zirenean, bueno, ba, pixka bat, bat zeuken nolabaiteko zentzu zaintzaile bat, ez zitzailetik pixka bat aldentzen zana, baina gaur egun zorionez hezkuntza sisteman bere leku propio dauka, aurreskuntzako ziklo berezi bada, eta bueno, ba, bere helburua ez hitzailea da. Alde horretatik, ba, bueno, ba, nik esango nuke, pixka bat etapa garrantzitsu honek duen merezimendua baduela eta gizarteak aitortzen diola zentzu ez hitzaile hori, ez da? Aurra ez da bakarrik zainduko degun toki bat, baizik eta nolabait ezi egingo degun toki bat izango dela.
Ez hitzailea, helburun artean, ez hitzailea eta bateratzailea ere izan daiteke, neurri batean?
Bai, 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 eta bateratzailea, bateratzailea dudarik gabe, nolabait, bueno, ba, toki bat, non aurrek aukera izango duten denek elkarrekin ikasteko, eta etapa honetan hain importanteak diran etorkizunerako oinarriak finkatzeko eta sendotzeko.
Zeintzu dira baldintzak, ze baldintza bete baritu ze, ba, aurreskolan izen eman nahi duten aurrak, Montse?
Bueno, nik esango nuke baldintzarik ez dagoela. Momentu honetan behar hori duen edozein familiak tokia du ikastolan. Bueno, pixka bat, lehenengo hilabeteak, familiarekin egoteak duen garrantzi horretatik haratago, behin pixka bat familia bere eremu laboralera bertaratu behar denean, ba, bueno, ba, bada aurrikastola, bada toki bat, non familiaren papela ez duen beteko, sekula ez, baino familiarekin batera, aurraren garapenean eta aurraren ikaskuntza prozesuan eta heziketan elkarrekin lan egingo degun pertsona gehala.
Uste dut gainera, bueno, egia da eta hori guztiok dugu kontuan, baina azken urteetan hor aurrera pauso handi bat egonda, ez? Esaten duzu, bueno, ba, gurasoekin, familiekin elkarlanean aurraren garapen hori ba, bermatzeko, ez dakit, ba, duela urte batxo batzuk eta urte batzu ditugunak, garai baten agian ezberdintxeagoa bestela zidudien, ez da? Familiekin, bai, bazegoen lotura hori, baina ez hainbestekoa, gaur egun dagoen hainbesteko lotura, eta nik uste dut onerako izan dela aldaketa hori, Montse?
Dudarik ez. Neri iruditzen zat, aurraren eziketan, bakoitzak parte bat betetzen dugu, baina importantea da elkarrekin lan egitea. Eta horregaitik familiaren presentzia ezinbestekoa da prozesu horretan. Gainera nik esango nuke, familia batek nolabait gehien maite duen hori, beste pertsona baten eskuetan utzi behar duenean, seguru sentitu behar dola, lasai sentitu behar dola, eta nolabait aurraren prozesu horretan elkarrekin lan egin beharra dagoela. Ez bakoitza bere aldetik, baizik eta elkarrekin. Talde horretatik familien protagonismoa oso handia bihurtu da azken urtetan. Zorionez.
Ez, zorionez, bai noski. Zenbat aur dituzu, egun, eta zenbat ezitzaile, hortxe lanean, egun ero jotasu, Montxe?
Nik esango nuke aurten genituen espektatibak aixe bete bitugula, edo behintzat ez genuela espero, gizartean dagoen pandemia egoera honetan familiek aurreskolako autua egingo zutenik. Orban, alde horretatik, bueno, ba, gure harridurarako, ume asko ditugu momentu honetan aurreskolan. 0 eta 1 urte mailan izango da aur kopuru gutxien daukagun hori, nik esango nuke momentu honetan, gobernu politikek erreztu egin dutela, familiak lehenengo hilabetetan umearen zaintzaren kargu hartzea, eta horri 3 aur ditugu. Baino 22 ditugu 1 urte mailan eta 30ren bueltan 2 urte mailan, eta guretzako sorpresa bat izan da egoera bitxi honetan hainbeste ume izatea.
eta egungo egoerak ere neurri batean baldintzatu aldu aurreskolaren espazioa edo espazioei baldintzatu ditu, nola daude banatuta? Aurrak?
Aurreskolan ez do bat ere baldintzatu. Osea, pentsatu egin beharra dago, horre gure kezkarik handiena zan, pixka bat ezitzaileek musukoarekin ibili behar dutela, bai? Eta horrek bai ematen zigun kezka bat, nolabait aurren harrera, nola hartuko gintuzten, nolabait ezitzaileek horlako aparato bat aurpegian jarrita.
Bai.
Baina egia da, umek behin da berriz erakusten digute moldatzeko daukaten gaitasun aparta, bai? Eta eurak normaltasunez, segurazki hori bizitzea tokatu zaie, eta normaltasunez bizi dute, eta bestela ez da inungo aldaketarik egon. Osea, ohiko beste urte batzuekin alderatuz, jarduera normala daramagu, ez dago aparteko neurririk.
Jarduera berberarekin jarraitu duzu.
Berbera, bai.
Metodologia aldetik, hor aldaketa txiki bat ere ez, egon alda, hori kontuan hartuta, edo zein da zuen eguneroko lan egiteko modu hori edo?
Bueno, nik esango nuke pixka bat ikastolan aspaldigen biltzan hezkuntzan dauden azken referenteak eta azken, esan dezagun pedagogian dauden azkeneko mugimenduak ikertzen, eta nolabait gure ikastolan neurozientzian eta konfientzaren pedagogian bilatu genduen gure oinarriak. Pixka bat hor ikusten dana da aurra jaiotzen danetik lehenengo urte hauetan, zenak edo instinto batzuk badituela, eta ikasteko moduak zentzu dien. Pixka bat eberaien edo aur baten zerebroak nola ikasten duen. Bai? Pentsatu egin behar dugu aurra oso dependiente izatetik, eta pixka bat helduon beharra izatetik.
Bai. Ara, Montxe?
Eten
egin da, segundu bat amin, lasai, bai, hementxe daude. Ba ez, hementxe...
Zuzeneko konexio horrekin, saiatuko gara berriz ere bat egiten. Urretxu Zumarrako ikastolako zuzendariarekin, Montxe Alkortarekin hitz egiten ari ginen. Eta aipatu moduan, berriz ere berela batean saiatuko gara konexio hori berreskuratzen. Bueno, zuzeneko elkarrizketetan horrelakoak ere gertatzen dira. Berreskuratu dugu Montxerekin egiten ari ginen dei hori. Montxe, orain bai, ez da?
Orain bai. Ez dakigu batzutan holako gauza gertatzen dira zuzenean, ez da?
Bai, gertatzen dira. Zuzenekoetan horrelakoak eta bestelakoak ere gertatu leizke. Beraz, ez da ze pasatzen. Bueno, kontua, pixkat, aurren senari buruz eta aurren ikasteko modu hien inguruan hitz egiten ari ginela, ez da, Montxe?
Bai. Orban pixka bat bueno, ba, ikusi edo ikasi egin dugu aurrak hasiera batean mugimenduan ikasten duela eta orban oso importantea da mugimendua garatzeko espazioak eskaintzea. Hizkuntza da beste eremu garrantzitsu bat, nolabait hitz egiten ikasiko du eta hitza erabiliko du baita ere ikasteko. Eta asko ikasten dute esperimentatuz, manipulatuz eta imitatuz. Denbora guztian ari bira heldua imitatzen. Orban alde horretatik eskaintzen dizkiegun ereduak edo eskaini behar dizkiegun ereduak izan behar dira eredu oso sendoak, ze berak denbora guztian arituko da heldua imitatuz. Bai hizkuntzan, baita ere egiten ditugun gauza guztietan. Eta gure espazioek edo gure ikastolak pixka bat antolatzeko momentuan eskaintzen ditugu hiru alderdi horiek garatuko dituzten proposamenak. Bai ipuia kontatuz, jolastuz, abestuz, itse eginez, mugituz, era hortarako espazioak eskaintzen dizkiegu.
Nik uste dut bere garaian ondo barneratu genuen esaldi horrek islatzen duela, orain aipatu duzun hori guztia, ikusi eta ikasi, ezta?
Hori da, ikusi eta ikasi.
Horlexe.
Eta importantea da, bai. Nik uste dut helduok oso garbi izan behar degula, eredu gehala.
Bai, guztiz.
Eta, bai. Bueno, ba, denbora guztian ari direla behatzen eta ikusten eta horrela ikasten dutela.
Montse, gero, gurasoi ere beste, bueno, kezka ez dugu esango, baina bai dela, kontuan hartzeko moduko beste gai bat, bueno, ba, jatorduarena, ezta? Jatorduei erreparatuta, ez dakit aurrak etxetik ekartzen edo eramaten ote duten euren janaria, ala, bueno, katering enpresa bat kontratatuta duzue, horri ere arretari jartzen ote dio zuen?
Bai, aukera ematen diogu familiei beraiek nahi duten egiteko, Etxetik ekarri nahi badute, ba, ekarri egiten dute, bertan berotu eta eman egiten zaie, eta bestela bertan egiten dan janaria bazkaltzen dute. Bertan sukaldea dago, sukaldaria dago bertakoa, eta orduan bertan egiten dan janaria jaten dute. Nik esango nuke bat urtetik aurrera azten direla bertako janaria jaten, eta ja bi urte mailan adibidez, ba, gehiengo batek hemen hemengo janaria bazkaltzen du.
Bertan prestatzen den hori, ba, jaten du, ezta?
Eta
aurreskolaren ordutegia ere oso garrantzitsua da, gurasoentzat.
Bai, oso. Bueno, neri iruditzen zat eskaintza oso zabala daukagula, zazpiterritan irikitzen dugu, eta arratsaldeko seiterrik arte zabalik dago. Horrek ez du esan nahi ordu guztietan erabiltzea komeni denik, familiei beti izaten diegu ordu kopuru jakin batetik aratago ez dala ona umeak bertan egotea. 5-6 ordu hortxe kokatzen dugu. Baina bakoitzaren beharretara egokitzen gea.
Bueno, bai, egia esan da ordu malgu horrekin mintzat, gero, ez, norberak antolatu ezake bere egunero agenda hori, edo modu batean edo bestean.
Ez da erresa.
Ez da erresa. Askorentzat ez da erresa izango egia da. Eta, bueno, ez dakit urteko zein hilabetetik, edo ez dakit irekita ote dagoen aurre eskola, edo...
A ber, beti esaten dugu gure leloan urte osoan zabalik. Abuztuan itxita dago, baina bestela 11 hilabetetan zabali dago, jaiegun ofizialak esan dezagun egun hoietan itxita egoten da.
Bai.
Baina bestela aste santutan kendu 5 egun hoiek iriki egiten dugu. Bai, eske uste non berriro ahotsa galdutan egon.
Bai, hasiera batean bai, baina mantendu dezagun ahotsa bere hortan. Bai.
A ver.
Vale, esan dugu orduan, hoxe, ba, ia urte oso antzerri zabalik, baina noski, ba, gero jaiegun ofizialak edo diren hoietan, zuek ere atxeden pixkatxa bat hartu behar duzu,
Hori da.
Eta epe konkreturik ba aldago izena edo emateko, edo urte guztian ematen duzu?
Urte guztian, bai. Hor pixka bat, badakizu erabaki hori ez dala errexe izaten, nolabait aur bat izaten degunean, pixka bat berrantolatu egin behar dugu gure bizitza,
bai.
Eta orduan, guri iruditzen zaigu, edozein momentuan, pertsona batek, o familia batek izan dezala behar hori, izan dezakela, eta orduan zabalik dago urte osoan matrikula epea.
Eta, Montse, gero ere izena ematen duten aurroien artean, noski hasieran gero egokitzapena, ez? Guztiok nik uste dut ezagutzen genuen, baina bueno, gehien bat ikasi dugun hitz hori, ez? Egokitzapena tokatzen da edo egokitzapena egiten dute konta eguzu zehazki zertan datzan. Egokitzapen egun horiek zertan datzan eta nola antolatzen duzuen eguneroko hori?
Bueno, guk etxekotzea deitzen diogu.
Etxekotzea.
Etxekotzea. Nolabait, lehen esan deten bezala, aurra atera behar dugu ezagutzen duen espazio eta pertsona batzuen gandik apartatu egin behar dugu,
bai.
Eta beste toki ez ezagun batean ohitu egin behar da. Bai? Eta normalean ez da erreza izaten. Geroz da txikiagoa izan, erresiagoa izaten da, gezurra dirudien arren.
Bai,
Baina, aur bategia 9 hilabete dituenean, edo 8 hilabete dituenean, oso ondo ezagutzen do ingurua, oso ondo ezagutzen do bere, gertuko bere referenteak izan dezagun, eta orduan oso importantea da, banatze hori edo beste leku batetara etortze horretan, lehenengo familia seguro izatea. Seguro sentitzea, bai? Nik uste beldurra hundiena familiak izaten dula, bai? Edo kezkarik hundiena.
Kezka edo etxetik bertatik hasten da, ez da?
Hori da, bai. Hori da. Orduan nik uste bet lehenengo lortu behar deguna da ezitzaile eta familien artean lortzea binkulo bat, lotura afektibo bat, ze aurrak nahi gabe hori dana somatu egiten du, bai? Familia lasai baldin badago, aurra ere lasai egongo da. Orduan, importantea da, lehenengo egunetan, familia ere bertan egotea. Orduan, pasatzen dituen lehen ordu horiek, aurrak hemen ikastolan pasatzen dituen lehen orduak, lehen egunak familiarekin batera egitea. Eta banatze hori progresibo izatea.
Da, zubilan bueno, da, moduko bat, ez? Eta bueno, prozesu bada, ez?
Hori da. Orduak ere zaindu egiten ditugu, hau da ez dadila izan lehenengo egunetik 5 ordu, basiko gea 2 ordukin, aziran familia bertan egongo da, gero jungo da poliki-poliki urruntzen, eta ez dago nolabait esan dezagun egun kopuru jakin bat. Aur bakoitza mundu bada, eta batzuk berehala egiten duten hori, ba beste batzuei gehiago kostatzen zaie.
Aur bakoitzaren eguneroko horren arabera ere zuek egokitzen zarete, ez? Eta hortara.
Hori da. Eta familiarekin nolabait adostu egiten dugu, ba hobeto xo dago, ba urrundu zaitez pixka bat, egon hemen gertu, hemen kanpoan, beharra handia baldin badago edo umeak oso rato txarra pasatzen ari bada, eskatu egiten zaio berriro familiari sartzea. Orban da nolabaiteko akordio bat esan dezagun, umea ondo dagoen arte.
Bueno, ba hortxe hortan datza egokitzapena edo etxekotzea, ezta?
Zuke
aipatu duzun moduan. Orida. Bueno, ba Montxe Alkorta, ba eskerrik asko garemen gurekin bat egitagatik, azalpen guzti hauek emategatik eta bueno, komeni da ere tarteka zuen eguneroko ere nolakoa den ezagutzera, eta bueno, ba hortxe ba irraten beste aldean ditugun ba gurasoak ere hortxe ba zalantza txikire batekin edo badabiltza, espero dugu hoe guztiak usatu alizatea edo beintzat
Hori da. Lasaitasunetik.
Lasaitasunetik eta konfiantza guztiarekin.
Eta konfiantzan.
Bueno, ba, Montxe, sandakoa, segi ondo, besarka ondi bat, eta
bai.
Laizter arte, bale?
Osondo, laizter arte.
Venga,
aio, agur.